Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun găsit, vă spun și astăzi, într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu, emisiune în care ne propunem să preîntâmpinăm, dar și să găsim soluții pentru anumite probleme care își pot face apariția într-o relație de cuplu. Probleme care, neidentificate, nediscutate și nerezolvate, pot crea fisuri sau chiar pot dărâma relația, oricât de solidă ar părea ea. Alături de mine, ca de fiecare dată, se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Abia aștept să continuăm lecția.
În ocazia trecută am început să discutăm despre fidelitate și implicit despre infidelitate. Am explicat atunci ce înseamnă fidelitate, dar și care este contextul în care apare infidelitatea. Aș vrea să continuăm discuția începută și să vedem care sunt semnele infidelității. Poți fi loial responsabilităților familiale și totuși să fii infidel?
Reiau un pic ceea ce am spus data trecută. Atâta vreme cât, în mod tradițional, popular, infidelitatea sau fidelitatea se rezumă doar la aspectul fizic, este posibil să fii responsabil cu familia și să-ți faci de cap în altă parte, nu? Da, te duci la cumpărături, ești cu minte, nu? Duci gunoiul, duci copiii, aduci de la școală, pentru că tu ai aventura ta la momentul în care ai decis să o ai și să nu știe nimeni. Repet, asta se întâmplă atâta vreme cât reducem fidelitatea doar la aspectul fizic, ce ține de fizicul nostru. Însă, dacă ne uităm, și asta este foarte interesant, dacă ne uităm în literatura de specialitate, nu în teologie, foarte interesant mi s-a părut chestia asta. Nu vorbim doar despre infidelitate fizică. Vorbim despre infidelitate virtuală. Da? Nu ai făcut nimic fizic cu nimeni. Dar te uiți la filme porno. Ai infidelitate virtuală. Este exact ce spunea și psihologia spune infidelitate virtuală, da? Lucru pe care l-a spus Iisus cu mult timp înainte, nu? În Matei există versetul ăsta, în Matei capitolul 5, nu? Dacă te-ai uitat la cineva și l-ai poftit, ai și comis adulter cu persoana respectivă, da? Și vine psihologia și spune, da, așa este. Este infidelitate virtuală. Că ai stat să te uiți la filme de felul ăsta. Pentru că tu nu i-ai fost loial partenerului tău în ceea ce privește imaginea. Da? Deci imaginea ta este plină de alte persoane, nu altele decât partenerul sau partenera ta. Sau vorbim despre infidelitate emoțională. Nu? Atunci când... No. Inima ta bate mai repede nu când te gândești la partenerul tău, ci când te gândești la o altă persoană. Nu? Cu care nu ești în relație. Este... Nu, n-ai făcut nimic fizic. Dar deja există o lipsă de loialitate față de cel sau de cea care ești, nu? Și spuneai, înainte să începem misiunea, nu? Că dacă duci banii acasă, ești fidelă. Da, ești fidelă, așa este. Se numește fidelitate financiară. Că poți să-i ascunzi, poți să nu-i spui soțului tău de lucrurile astea, nu? Poți să te duci și să-i cheltuiești nu știu unde. Nu? Dacă ți-au venit niște bani și soțul tău nu avea de unde să știe că îți vin banii respectivi.
Să ascunzi efectiv niște venituri poate neînsemnate.
Exact. Nu contează că sunt 5 lei sau nu, hai să sunt 10, 20 de lei sau câteva sute de lei. Este o chestie de loialitate față de partenerul tău. Da? Sau în cazul tău, de partenerul tău. În cazul celorlalți, față de partenera ta, dacă ești bărbat. Adică, atâta vreme cât vorbim despre forme variate pe care le îmbracă infidelitatea, nu? Avem atât de multe tipuri de... Pe unele le putem... Că întrebarea ta era, pot să fie semne? Pe unele, în dreptul unora poate, dar nu cred că în dreptul tuturor. Adică, n-ai de unde să știi cum îi bate inima partenerului tău sau partenerei tale dacă când se gândește la tine și când se gândește la colegul de servici sau la, știu eu, vânzătorul de la nu știu ce chioșc sau mai știu pe unde colindă el. N-ai de unde să știi chestia asta. Nu stai cu stetoscopul să vezi. A, deci când te gândești la mine, inima face bum, bum.
Pulsul e atât.
Da. Când stai un pic. N-ai cum să vezi chestiile astea. Deci sunt elemente pe care nu le putem controla și trebuie să admitem și să acceptăm lucrurile astea. Nu le putem controla pe toate și pe de altă parte nici nu-i sănătos să trăiești așa o viață în care să vrei să controlezi pe celălalt până în cele mai mici amănunte. Deci, unele semnale nu pot fi detectate. Altele, da. Adică, cineva care are deja o legătură foarte, foarte puternică cu o altă persoană în afara familiei, este clar că, de la o anumită perioadă de timp, va începe să-și neglijeze familia, să neglijeze responsabilitățile casnice, să își neglijeze poate și îndatoririle celelalte, conjugale, dar na, omul este obosit, îl doare capul, habar n-am ce, nu știu, e stresat, sunt atât de multe chestii sau poate să nu și le neglijeze atât de flagrant, dar să nu mai aibă, de exemplu, inițiativa, adică să fie doar unul care este reactiv, nu proactiv. Adică dacă este invitat, omul își face treaba, că na, ce să face? Se achizi de toate, știi? Dar nu vine cu inițiativă. Adică la un moment dat încep să apară niște... Bun, iarăși să nu fiu disclaimer, să nu fiu interpretat cum nu am în minte. Adică orice indispoziție a vreunuia dintre cei doi înseamnă că este o dovadă de infidelitate.
Da, nu vorbim despre extreme.
Da, dar când în mod constant, deci în mod constant, unul dintre cei doi nu mai este interesat de aspectele fizice legate de partener, nu? Nu mai are inițiativă, nu mai are chef, trebuie să tragi de el, așa, și încep să te întrebi, că bun, pot să fie cauze multiple, dar e ceva totuși care stă în spate. Deci, în anumite situații pot să fie anumiți indicatori, dar în alte situații s-ar putea să nu-i descoperi cu ușurință, nu? Dar dacă vorbim de lipsă de loialitate virtuală, de exemplu, că unul dintre ei are obiceiul să se uite la filme porno, nu? Greu să-l prinzi, adică dacă omul vrea să se ascunde, se uită la birou, știu, se uită pe telefon, habar n-am, se uită noaptea după ce dormi, se scoală în timpul nopții, se uită. No, și știe să-și ia toate măsurile de siguranță, nu vreau să spun care sunt acelea ca să nu dau idei, dar și am măsuri de siguranță, greu să-l prinzi, nu? Deci sunt aspecte care pot să fie sesizate, sunt aspecte care pot să nu fie sesizate și omul sau partenerul să zică, dom'le, e ceva în regulă cu celălalt.
Să ne referim la infidelitatea fizică.
Ok.
Dacă s-a întâmplat, mă rog, termenul ăsta nu-mi place foarte mult cum sună, că nu se întâmplă așa pur și simplu.
Măi, când spui s-a întâmplat, în literatură se vorbește despre asta. S-a întâmplat în sensul că omul nu a căutat. Adică literatura face într-adevăr diferență între cei care caută, care își imaginează, își doresc, înțelegi? Și când vine ocazia, profită. Adică nu...
Și-au pregătit tot arsenalul.
Exact. Deci literatura face diferență între acest grup și celălalt. Adică oameni care nu caută, care nu-și imaginează, care nu-și doresc, dar care, din motivele de care vorbeam data trecută, adică climatul de acasă, eventual ce și-au pus ei în minte, cu ce și-au hrănit ei sufletul, da? Ajung într-o zi să facă chestia asta. Sunt de acord cu ceea ce spui tu, că actul în sine nu este o chestie de somnambulism, adică nu-ți dai seama ce faci. Este o alegere, este o chestie conștientă în care intri. Da, dar aici este un lucru pe care trebuie să-l spunem. Nu vă jucați cu focul, pentru că s-a demonstrat că emoția bate rațiune. S-a demonstrat lucrul ăsta. Adică aici este problema. Mulți oameni nu sunt conștienți de, nu caută, deci nu au asta ca obiectiv, dar se joacă cu focul. Și la un moment dat, emoția lor va fi mai puternică decât rațiunea lor.
Adică scânteia provoacă incendii.
Exact. Adică emoția lor le va spune, trebuie să faci asta și va reuși să bată rațiunea care le va spune, da, dar totuși nu-i bine să faci chestia asta. Înțelegi? De asta s-a întâmplat, în sensul ăsta trebuie să fie luat, în sensul că, dom'le, sunt convins că cei mai mulți nu caută, dar există o grupă foarte mare de oameni care se joacă cu focul și nu-și dau seama de chestia asta. Și la un moment dat se pârlesc sau se ard de-a dreptul, deși nu și-au propus să facă lucrul ăsta. Ok, hai.
Bun. Să considerăm că s-a întâmplat să înșeli. Însă partenerul tău nu știe și nici nu va afla vreodată. Însă pe tine te macină acest lucru. Uh-huh. Ce faci? Mărturisești cu riscul de a-l face să sufere și poate cu riscul de a-l pierde? Sau păstrezi secretul între tine și Dumnezeu cu riscul de a fi frământat tu de acest lucru și de a te măcina conștiința pentru tot restul vieții?
Eu înclin să cred că cel mai înțelept, e situație foarte delicată, dar înclin să cred că cel mai înțelept este să-ți duci povara de unul singur. Că nu ajuți pe nimeni spunând celuilalt, uite ce am făcut eu. Că de fapt s-ar putea să fie mai degrabă această formă de mărturisire să fie de fapt una super egoistă.
Să scapi tu de povară.
Exact, ai dat ostuia, știi?
Și după, dacă nu
reacționează cum trebuie, știi, să zici vai, adică să fii eliberat după aceea, să poți să te manifeste oricum că el n-a reacționat cum trebuie. Băi, am greșit, într-adevăr, ți-am spus că am greșit. Ce, nu poți să mă ierți? Trebuie să-mi faci tot scandalul ăsta și să fii îmbuvnat și să nu știu ce și să ai o justificare.
Mai ales că vorba din popor spune că greșeala mărturisită
e pe jumătate iertată, corect. Deci, cred că cel mai înțelept este să-ți duci povara, dacă s-a întâmplat asta, să-ți duci povara de unul singur. Poți să faci unul din următoarele sau poate mai multe, nu doar unul, dar cel puțin unul poți să faci. Adică să mergi să discuți cu un terapeut, nu? Și să încerci să depășești, pentru că este într-adevăr o povară, există conștiința care îți spune, bă, dar ai făcut ce nu trebuie, pentru că vorbim deja despre lipsă de loialitate în domeniul fizic. Ok, deci ai făcut ce nu trebuie, tu ai spus lucrul ăsta, plus că mai există și ceilalți factori, nu știi dacă ai rămas însărcinată în cazul în care ești femeie sau dacă ai lăsat pe cineva însărcinată în cazul în care ești bărbat, nu știi dacă te trezești tată sau mamă în urma acestui act. Apoi nu știi care sunt reacțiile celuilalt. Că celălalt începe să considere că dacă a făcut asta, are ce drept asupra ta și s-ar putea să te pistoneze cu telefoane, cu mail-uri, cu amenințări. Adică sunt o sumedenie de factori care apar în discuție. Iarăși, vorbind despre lipsă de loialitate între persoane care nu au un comportament ușurat, adică dacă te duci la bordel și plătești pentru asta, cu siguranță că nu există o sumedenie de întrebări de genul ăsta, dar poate să existe cealaltă frământare, totuși am făcut ceea ce nu trebuie. Sau poate să existe o frământare suplimentară, poate am luat vreo boală, adică pot să apară și alte elemente. Ok, deci sunt o serie de elemente cu care omul se va confrunta și atunci, pentru a le depăși, poți să te duci să discuți cu un terapeut, poți să te duci să discuți cu un duhovnic, cu un preot sau cu un pastor și să spui lucrul acesta. Poți să te rogi, dacă ești creștin, și să rezolvi problema cu Dumnezeu, nu doar în sensul că, Doamne, să nu mă trezesc tată sau mamă, n-aș vrea, mi-ar strica mult socotările dacă s-ar întâmpla asta, să nu mă trezesc cu vreo boală de venerică, că și asta mi-ar strica socotările, să nu facă ălălaltul scandal, că acum, uite, eu am fost de acord, dar stai un pic că nu sunt așa o persoană pasageră, da? Adică nu mă lași ca pe o valiză, da? Adică totuși, da? Doamne, să nu fie toate lucrurile astea mult prea puierii la abordarea, știi? Nu, ci în sensul că, Doamne, da, ceea ce am făcut nu e bine, nu e corect, nu? Dincolo de toate consecințele care pot să existe, actul în sine, nu consecințele, ci actul în sine este unul greșit. Eu am promis cuiva că rămân cu el și sunt doar cu el. Nu?
Dacă tot am dus discuția în direcția aceasta, ce spune Biblia despre infidelitate?
Da, Biblia spune că infidelitatea este un lucru periculos, da? Și că n-ar trebui să existe cel puțin în familiile creștine, în familiile celor care susțin că sunt urmașii lui Hristos, că asta înseamnă creștini, atunci infidelitatea n-ar trebui să existe. Dacă vorbești despre poruncă, nu, să nu comiți adulter, deci să nu, într-o traducere liberă, să nu atentezi la patul cuiva, nu? Deci să nu comiți adulter. Dacă plecăm de acolo, dacă mergem în Noul Testament, în Evrei, unde ni se spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea, nu? Deci Biblia, din punctul acesta de vedere, nu încurajează în niciun fel un comportament imoral sau un comportament infidel. Dacă ne întoarcem în Vechiul Testament, în Proverbe, unde se spune, poate vorbindu-se despre infidelitate și despre riscul acela de care spuneam mai devreme, poate cineva să ia foc în sân fără ca să-i se ardă hainele? Deci nu poți să-ți permiți niște gânduri, jocuri. Niște jocuri, da, niște imagini, niște proiecții. Nu poți să-ți permiți asta fără ca să te pui pe tine în pericol. La fel cum nu poți să-ți permiți nici măcar o lipsă de loialitate fizică fără ca să fii deja într-un pericol foarte mare. Știi? Deci Biblia la capitolul ăsta este categorică. Sau dacă mergem în Noul Testament, unde Mântuitorul spune foarte clar, da-ul vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Adică că ai spus că ești loial unui partener. Fii loial, ai promis chestia asta. Nu poți să spui, am zis da, dar. Nu există dar, ai zis da și punct, ai spus da până la moarte, punct. Ai spus da, dar dacă găsesc pe altcineva mai atractiv, dacă găsesc pe altcineva mai nu știu cum, da, atunci nu va mai fi da, sau mă gândesc dacă va mai fi da. Nu, ai spus da și nu te-a obligat nimeni să spui da. Puteai să nu te căsătorești cu persoana respectivă și cu asta, basta. Dacă ai spus da, atunci fă în conformitate cu...
cu angajamentul exact, pe care ți l-ai luat.
Exact, da, deci pasaje de genul acesta arată foarte clar că infidelitatea este un lucru nepotrivit cu creștinismul, este un lucru foarte riscant pentru cei care își permit să cocheteze cu ideea asta sau își permit să fie lipsiți de loialitate, nu doar fizic, ci, spuneam mai devreme, virtual sau emoțional sau în ceea ce privește proiecțiile, așa că infidelitatea nu se potrivește din perspectiva Bibliei, nu se potrivește cu angajamentul pe care l-ai luat și citesc din nou pasajul din Matei, Iisus care spune dacă cineva se uită la altcineva cu intenții nepotrivite, cu intenții care ar trebui să caracterizeze doar relația de familie, aș spune eu, când te uiți la cineva cu astfel de intenții, chiar dacă n-ai făcut nimic în fapt, în realitate tu ai comis acel lucru pentru că realizarea faptică e doar o chestie circumstanțială, nu este o chestie de, cum să spun, de lipsă de viziune. Tu ți-ai dori asta, dar circumstanțele nu ți-ți permit.
Și este o chestiune de timp.
S-ar putea să fie o chestiune de timp, s-ar putea, nu întotdeauna, dar s-ar putea să fie doar o chestiune de timp. Deci, din punctul ăsta de vedere, Biblia cred că este foarte, foarte clară și că infidelitatea și creștinismul sunt două noțiuni, două concepte paralele, n-ar trebui să se intersecteze niciodată.
Se poate ierta infidelitatea?
În teorie, da. În teorie, da. Practic, este extrem, extrem de dificil.
Se poate și uita?
Nu cred. Nu cred că ai cum să uiți. Adică, cred că poți să alegi să nu-ți aduci aminte, să ignori, dar nu cred că cineva în firea pământească poate să uite chestia asta. Poți să aleg, dar poți să aleg să uit. Poți să aleg să trec sub cupola asta a negării, nu? Sau a ignorării, dar pot să pun sub o astfel de cupolă un astfel de comportament, dar n-am cum să uit.
Și relația va mai fi ca la început? Sau poate că nici n-ar mai trebui să fie ca la început, pentru că unul ar trebui să păstreze un ochi mai vigilent asupra
celuilalt? Nu, și nu sunt de acord cu perspectiva asta. Chiar nu sunt de acord cu perspectiva asta. Deci eu cred că relația poate să meargă înainte cu condiția ca cel puțin unul dintre ei să fie un sfânt. Cel puțin unul. De ce spun asta? Pentru că, da, e greu. E foarte greu când vezi că, dom'le, omul în care te-ai încrezut, omul căruia poate te-ai dăruit, nu? Omul căruia i-ai făcut copii, sau omul pentru care ai făcut atâtea sacrificii. Ți-a înșelat așteptările și promisiunea. Foarte, foarte greu să treci de chestia asta și trebuie să fii un sfânt. Adică nu, să treci ca și când n-ar fi fost. Să treci fără balamuc, să treci fără ca să-i reproșezi de fiecare dată când ceva nu merge. Ai grijă, ai grijă! Știi? Nu uita că ești cu mine pentru că... Nu! Să-l tratezi așa cum mi-a spus mie cineva care are o problemă și mi-a zis, uite, știi, aș vrea să te raportezi la mine ca și când sunt un om normal. Foarte greu. Când știi că cineva are o problemă, să te raportezi la el ca și când ar fi normal.
Ca și când nu ar avea-o.
Exact. E foarte, foarte greu. Și asta, îți dai seama, pentru lucruri din astea care nu țin de familie. Nu? Cu atât mai mult când e vorba de familie. Deci îți trebuie partenerul nevinovat, așa să spunem, trebuie să fie un sfânt. Și un sfânt trebuie să fie și ăla vinovat. Cel puțin
un sfânt trebuie să devină un sfânt.
Cel puțin un sfânt trebuie să ai în familia aia. De ce? Pentru că, vezi, hai să presupunem că ești o persoană care te-ai jucat cu focul și nu ți-ai dat seama. Nu? Ai făcut ceea ce nu trebuie. Intervin mustrările de conștiință și faptul că mereu ești vinovat și capacitatea asta sau comportamentul ăsta de a interpreta, de a reinterpreta mereu ce zice partenerul tău ca fiind o acuză la adresa ta, știi, o acuză voalată, când ăla poate că n-are nicio astfel de intenție, dar știu eu că tu vrei să... Ai nevoie de să fii sfânt ca să înveți să te ierți pe tine, să înveți să accepți că partenerul tău nu vine către tine cu reproșuri voalate.
Practic și... să accepți iertarea celuilalt.
Exact, 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 iertarea celuilalt. Și atunci ai nevoie de un sfânt, de cel puțin un sfânt ca să fie familia asta funcțională pe deplin. Adică să nu existe traume, să nu existe sechele, să nu existe... Unul dintre ei trebuie să fie sfânt. Da, se poate. Se poate. Da.
Este totuși un proces lung și anevoios pe alocuri. Vindecarea asta nu cred că are cum să se instaleze așa în,
peste noapte.
Peste noapte.
Cu siguranță că da. Cu siguranță că cei doi trebuie să învețe să-și reclădească încrederea unul în celălalt. E un proces, așa este. Nu zici, a, știi, eu azi noapte n-am venit acasă, dar nu am stat la servici, cum ți-am zis, și am fost în altă parte, am fost cu altcineva azi noapte. Și el să zică, bine, domnule, te-am iertat, ok, știi?
Dacă totuși ai venit
da,
astăzi
acasă. Da, e bine că ai venit, da, exact. Hai că nu știu, nu s-a întâmplat nimic. Nu, nu, nu se întâmplă așa, este evident lucrul ăsta. Nici de o parte, nici de celălalt. Nici cel care este vinovat nu va fi dispus să mărturisească lucrul ăsta cu ușurință, nu? Pentru că, repet, ceea ce spuneam, infidelitatea apare în afară de cuplurile în care unul dintre cei doi sau cei doi sunt cu ochii în altă parte. Deci, și atunci e normal să apară că ei oricum sunt cu ochii în altă parte. Și în afară de aceste cupluri, în cuplurile unde oamenii sunt la casa lor cu viziune sănătoasă, da? E, atunci când apare pe fondul unor neînțelegeri sau unor situații nerezolvate în familie, nu? Și atunci cum să vii să spui eu sunt vinovat că am făcut chestia asta? Înțelegi? Mai spui, spui tu m-ai determinat să fac chestia asta. Da, am făcut-o. Dar dacă tu erai mai amabil sau mai amabilă, dacă tu mă ascultai mai mult, dacă tu mă înțelegeai mai mult, dacă aveai mai multă empatie față de mine, dacă, știi, o listă din asta lungă de dacă, nu aș fi făcut chestia asta. Am făcut-o într-adevăr, dar... Și atunci nu e ușor ca cel care a greșit să vină să spună, da, eu sunt principalul vinovat, eu am făcut-o. Și să-l scoți pe celălalt nevinovat. Nu, spui, da, am făcut-o, dar... Și încep
pentru
să adaugi.
Pentru că natura noastră este să căutăm...
Justificările.
Justificări și vinovați alții decât exact. Propria persoană exact. Pentru orice
exact.
Gest.
Și atunci... Pe de o parte, asta este greu. De asta spun, se întâmplă peste noapte și un proces. La fel cum și celălalt poate să zică, bine, mă, înțeleg că ai avut o slăbiciune. Asta e, ce să facem? Las. Mergem înainte, știi, și tot. Nu, pentru că și celălalt începe să fie măcinat. Păi, dar m-am purtat bine cu el, că apare această tensiune. Ăsta care a greșit încearcă să-l scoată pe celălalt vinovat, nu? Iar cel care n-a greșit încearcă să arate cât de nerecunoscător și cât de josnic a putut să se comporte celălalt. Cum doamne să-mi facă mie chestia asta? Eu care îi gătesc, îi fac mâncare, îl spăl, îi aduc bani, îi duc copiii la școală, dau cu aspiratorul în casă, calc, dacă ești bărbat, nu? Că de obicei bărbații nu prea dau cu aspiratorul și calcă, nu? Așa. Deci de fapt toate lucrurile astea, cum doamne să facă chestia asta? Nu se poate lucrul ăsta. Băi, ce om lipsit de caracter poate să fie? Nu? Și fiecare începe această luptă cu el însuși și cu celălalt. Și atunci este un proces care trebuie să înceapă. Un proces de iertare, un proces de acceptare a situației, un proces de reclădire a încrederii unul în celălalt, astfel încât cuplul să revină la normal. Vestea bună, din punctul meu de vedere, vestea bună este că eu cred că dacă cel puțin unul este sfânt, ideal ar fi să fie amândoi. Dar dacă cel puțin unul este sfânt, Dumnezeu are capacitatea să ia această experiență negativă, da, a acestui cuplu și să o transforme într-un lucru extrem de pozitiv. Dar trebuie cel puțin un sfânt ca Dumnezeu să poată face chestia asta. Adică o astfel de familie poate să, într-adevăr, să fie vindecată, dar nu doar la nivelul acceptabil al vindecării, ci să folosească această experiență absolut negativă și de nedorit, să o folosească într-un sens pozitiv și într-un sens în care...
În întărirea.
Exact. Într-un sens în care nu ar fi putut fi să ajungă cuplul respectiv dacă n-ar fi trecut pe aici. Fără ca această experiență să fie necesară însă. Deci să fiu înțeles corect. Că de atunci, spune Pavel, că atunci... Să păcătuim ca să se mulțească harul. Nu! Dacă se întâmplă, Dumnezeu are soluții să transforme într-un mare bine chestia asta. Dar îi trebuie măcar un sfânt. Aici este elementul. Cine va fi sfântul? Că da, ambii au motive să nu fie sfinți, da? Îi trebuie un sfânt.
Când este nevoie de consiliere și cum îi poate ajuta un consilier pe cei doi parteneri în caz de infidelitate?
E nevoie de consiliere pentru partenerul care nu a greșit. Din momentul în care îi se pare că ceva nu mai funcționează, de atunci ar trebui să înceapă. Nu trebuie să stea cu toate semnele astea de întrebare. Și, de asemenea, este nevoie de consiliere și pentru partenerul care a făcut ce nu trebuie, dar nimeni nu poate să descopere, asta am mai spus. Deci, chiar dacă nu s-a descoperit, tot ai nevoie de cineva care să te asiste să depășești perioada respectivă, știi?
Deci, iar dacă s-a descoperit și amândoi
atunci, cu atât mai mult,
să
cu atât mai mult este nevoie de...
Și să reconstruiască ceea, da, ce s-a
cu atât stricat. Mai mult este nevoie atunci când s-a descoperit, cu atât mai mult. Eu vorbesc despre faze în care unul are semnale sau unul a făcut și celălalt nu știe. Chiar de atunci ar trebui mers și găsit. Acum, părerea mea este că cineva m-ar putea acuza de o anumită subiectivitate. Mi-asum asta. Ar fi bine ca acel consilier să aibă și pregătire spirituală, da? Pentru că n-am cum să, adică nu pot să păstrez elementul ăsta doar în tărâmul psihologiei, pentru că există un element pe care psihologia nu poate să rezolve.
Nu-l acoperă.
Nu-l acoperă, da? Conștiința, n-ai cum, aia rămâne acolo și spune că ai greșit și că nu este bine ce ai făcut.
Iar Dumnezeu lucrează,
exact,
în primul rând acolo.
Exact. Deci asta este aria în care, de aia spun că ar fi bine să aibă și pregătire spirituală și să poată să ofere și aici un ajutor.
Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Cătălin, îți mulțumesc tare mult pentru participare. Eu sunt Ana Maria Sandu, iar în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Dragi prieteni, nu uitați că pentru a nu se ajunge la infidelitate, trebuie ca ambii parteneri să facă din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Și bineînțeles, ambii trebuie să-și dorească și să lupte să rămână împreună la bine și la greu.